ham rasmiy bildiruv tarqatmagan. Aksil terror koalitsiyasi harbiylarining Qirg'izistonni tark eta boshlashiga nima sabab bo'ldi? Voqea tafsilotlarini Elmurod o'rgandi.
Bishkekdagi AQSh aksil terror tranzit markazidan Ispaniya va Fransiya harbiylarining olib chiqib ketilgani borasida Qirg'iz hukumati rasmiy axborot tarqatgani yo'q. Fransiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi harbiy attashesi yordamchisi Eduard Rushening Ozodlik radiosiga bildirishicha, ikki davlat harbiylarining bu mamlakatdan chiqarilishiga avvalgi shartnoma muddatining yakunlangani sabab bo'lgan. Fransuz diplomati Qirg'iz tomoni noma'lum sabablarga ko'ra yangi shartnomani imzolashni paysalga solib kelayotganini aytgan.
There are some expectation from the Kyrgyz side.
Qirg'iziston tomoni nimanidir kutayotganga o'xshaydi. Harbiylarimizning Qirg'izistondagi hozirligi to'g'risidagi avvalgi shartnoma muddatini uzaytirish borasidagi urinishlarimizga Qirg'iz hukumatidan pozitiv javob ola olmadik. Natijada shartnoma muddati tugagach, biz o'z harbiylarimizni olib chiqib ketishga majbur bo'ldik, chunki ularning bu yerda qolishi uchun huquqiy asos yo'q bo'lib qoldi, dedi fransuz diplomati Eduard Rushe. Bir qator xalqaro axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, fransuz va ispan harbiylari vaqtincha Dushanbega ko'chirilgan. Harbiylar soni 90 nafar bo'lib, ular ixtiyorida 2 harbiy samolyot bor. Fransuz diplomati Eduard Rushening aytishicha, harbiylar hozirligi borasida Qirg'iz tomoni bilan olib boriladigan muzokaralar ijobiy yakunlanishiga umid bor.
Yes, we do hope they will allow because it's
Albatta, biz bu yerga qaytib kelishimizga ishonamiz, chunki bu nafaqat bizning, balki mintaqaning ham manfaatlari doirasidadir. Fransiya Afg'onistonda barqarorlikni tiklash va terrorchilikka qarshi kurashga katta hissa qo'shib kelmoqda. Afg'onistonda bizning 34 askarimiz halok bo'ldi, dedi Eduard Rushe. Qirg'iziston tomoni Ispaniya va Fransiya harbiylarining hozirligi to'g'risidagi shartnomalar muddatining uzaytirilishi nima sababdan kechikayotgani to'g'risida ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga bu borada jurnalistlar tomonidan qilinayotgan murojaatlar javobsiz qolayotir. Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi rahbari deputat Erik Arsaliyev esa Ispaniya va Fransiya harbiylariga doir shartnoma parlament qo'mitasida ko'rib chiqilganini aytadi.
Ratifikatsiyasini biz qilganmiz, kelishim bo'lgan, biz ratifikatsiyasiga ma'qulduq berganmiz.
Shartnomalarni tasdiqlash masalasini biz ko'rib chiqqanmiz. Shartnomalar bizga jo'natilgan. Ularni ratifikatsiya qilinishiga qo'mitamiz rozilik bergan. Biroq shartnomalarda ispan va fransuz harbiylari Bishkekdagi aksil terror tranzit markazidan bepul foydalanishi qayd qilinganiga biz o'z noroziligimizni bildirganmiz, dedi deputat Erik Arsaliyev. Qirg'iz parlamentining yana bir deputati Isa Umurqulov esa shartnomalarda ijara haqqi masalasi aniq ko'rib chiqilmagani bois hujjatlar ratifikatsiya qilinmaganini va Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga qayta jo'natilgani haqida ma'lumot berdi. Lavhamiz avvalida aytganimizdek, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu borada ma'lumot bermayotir. Shunday qilib, Ispaniya va Fransiya harbiylarining Qirg'izistonga qaytishi yoki qaytmasligi masalasi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. 2009-yilning fevralida Qirg'iziston parlamenti Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish hamda aksil terror koalitsiyaga a'zo 11 mamlakat bilan shartnomalarni bekor qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edi. Bu qonunga binoan 2001-yildan beri Qirg'izistonda hozir bo'lgan AQSh va aksil terror koalitsiyasi harbiylari mamlakatni avgust oyida tark etishlari lozim edi. Biroq Vashington va Bishkek rasmiylarining Kreml o'rtamchiligida bir necha oy davom etgan muzokaralaridan so'ng joriy yilning 22-iyunida AQSh bazasining nomi tranzit markazi deb o'zgartirilgan va uni Qirg'izistonda qoldirish haqida shartnoma imzolangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakatdagi og'ir iqtisodiy sharoitdan qat'iy nazar, rog'in g'esa albatta qurilib ishga tushirilishi shart deya ta'kidladi. Tojikiston hukumati 2009-yil mazkur inshoot qurilishi uchun davlat byudjetidan 500 million somoni yoki taxminan 145 million dollar ajratgan edi. Kelgusi yil esa rog'in g'esa qurilishi uchun yana 650 million somoni ajratilishi ko'zda tutilgan ma'lum qilinmoqda. Tojikistonlik tahlilchilar Markaziy Osiyoda kattaligi jihatidan yagona bo'lishi aytilayotgan bu yirik g'iz qurilishi yana 10 yillargacha cho'zilishi mumkinligini Aytmoqda, mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
28 oktyabr kuni Ravon GESi qurilishi jarayoni bilan tanishgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har qanday og'ir iqtisodiy, texnologik sharoitdan qat'iy nazar Ravon albatta qurilib ishga tushirilishi zarurligini ta'kidladi. Tojikiston davlat rahbari hukumat yaqin kelajakda Ravon GESning foydalanishga topshirilishi uchun barcha zarur imkoniyatlarni ishga solishini, o'tgan yil mazkur loyiha uchun davlat byudjetidan 500 million so'mni ajratilganini va 2010 yilda esa yana 650 million so'mni, taxminan 148 million dollar ajratilishini bildirgan.
Bunyodi in nerogoh bo vujudi dushvorihoi ziyodi iqtisodiy va moliyaviy to imroz az hisobi byudjeti davlati bajo ovarda hisobim.
Tojikiston energetika va sanoat vazirligidan olingan ma'lumotlarda aytilishicha, shu yil noyabr oyi boshlarida Vaxsh daryosi o'zani to'sladi va Rog'on to'g'oni qurilishi boshlanadi. Asosan tosh va shag'aldan barpo etiladigan to'g'on balandligi 335 metr bo'ladi. Bu dunyodagi eng baland to'g'on sanaladi, deya ta'kidladi o'zaro suhbatda energetika vazirligi mas'ullaridan biri. Aytish joizki, so'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston va Tojikiston davlatlari munosabatlarining sovuqlashishiga ham aynan Rog'on to'g'oni balandligi atrofidagi ikki tomonlama dahanaki janglar turtki bo'lgan edi. O'zbekiston hukumati rasmiylari Rog'on GESi qurilishi va uning 335 metrli to'g'oni mintaqada suv taqchilligi muammosini kuchaytirishini da'vo qilmoqda. Tojikiston hukumati rasmiylari esa Rog'on GESi transchegaraviy bo'lmagan Vaxsh daryosi ustida qurilayotgani bu mamlakat tabiiy boyligi sanalib, o'zbek tarafining da'vosi asossizligini aytadi. O'z navbatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov BMT minbarlaridagi chiqishlarda Rog'on GESi Amudaryoning quyi oqimidagi davlatlarni suvsiz qoldirishi va ekologiyaga salbiy ta'sir etishi haqida bong urib, qurilishni xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini talab qilgan edilar. Tojikiston hukumati Rog'on GESi loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga qarshi emasligini, ammo qurilish biror daqiqa ham to'xtatilmasligini, bu inshootni tojiklar o'z kuchi bilan qurajaklarini ta'kidlashdan charchamaydilar. Biroq soha bo'yicha mustaqil ta'lilchi Xol Muhammad Azimov Rog'on GESi qurilishi uchun 2 milliard 216 million dollar lozimligini aytadi. Uning fikricha, Tojikistonning yakka o'zi bu inshootni qura olmaydi.
2 milliard 216 million. Ba'zida sosial anamin mablag'i az budjet daryoftan bisor ham mushkil meshadi.
Rog'on GESi qurilishi uchun lozim bo'lgan 2 milliard 216 million dollar mablag'ni 2-3 yildan so'ng davlat byudjetidan ajratish juda qiyin bo'lib qoladi. Tojikistonning bugungi iqtisodiy sharoitini nazarga olgan holda Rog'on qurilishiga Rossiya, Ukraina, O'zbekiston va boshqa shu kabi xorijiy mamlakatlarni ham jalb qilish lozim. Aks holda Rog'on qurilishi yana 10 yillarga cho'zilishi aniq, deydi tahlilchi. Mazkur GES qurilishi borasida tadqiqotlar olib borgan suhbatdoshimiz Xol Muhammad Azimovga ko'ra, tojikistonliklarni Rog'on qurilishiga jalb qilish yo'li bilan moliyaviy muammolarga yechim topish imkoni ham yo'q emas.
Bu mardum aksiya taqsim qozonish. Yana ko'daki zahroza injonib to'xash.
Rog'on aksiyasini aholiga tarqatib berish lozim. 10 kunlik chaqaloqdan 80 yoshli har bir tojikistonlikka 103 dollarlik uchtadan aksiya to'g'ri keladi. Agar har bir fuqaro 303 dollarlik aksiyani sotib olsa, aholi umumiy sonini nazarga olgan holda bu 2 milliard 216 million dollarni tashkil etadi. Kelgusi 2 yilda bu mablag' hisobiga Rog'on GESni foydalanishga tushirish mumkin, deydi Xol Muhammad Azimov. Dushanbedan 110 km narida joylashgan Rog'on GESning poydevori o'tgan asrning 80-chi yillari so'ngida qo'yilgan edi. Ammo Tojikistonda 1991 yil boshlangan fuqarolik urushi oqibatida Rog'on GESi qurilishi to'xtab qolgan edi. GES qurilishi 2004 yilda qayta jonlantirilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va xalqaro mavzuga diqqatingizni qarataman. Germaniyada 31 yashar misrlik homilador ayolni sud zalida chavaqlab o'ldirgan shaxs ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Bu jarayon ayniqsa musulmon dunyosida yaqindan kuzatilyapti. Germaniya kansleri Angela Merkelning milliy va diniy ozchilik masalalari bo'yicha maslahatchisi Maria Bomer bu mashum qotillikning ham Germaniya ichkarisi ham Misrdagilarni larzaga solganini e'tirof etgan holda hammani bosiq bo'lishga chaqirdi. So'z navbati Boburga.
Joriy yilning iyul oyida yuz bergan bu qotillik ham musulmon ham g'arb dunyosi e'tiborini o'ziga tortdi. Aslida fojia tafsilotlari o'tgan yil yoziga borib taqaladi. Misrlik Marva al-Shirbini 3 yashar qizalog'ini Dresdendagi jamoat bog'laridan birining bolalar o'ynaydigan maydonchasiga olib boradi. U shu maydonchada bo'lgan Aleksandr Viyenskga yaqinlashib, undan qizalog'ini uchirish uchun arg'imchoqni bo'shatib qo'yishni so'raydi. Hijobli ayolning bu gapiga javoban Viyensk uni terrorchi, qanjiq deya baqira ketadi. Bu haqoratdan qattiq ta'sirlangan Marva al-Shirbini darhol yaqindagi politsiya idorasiga borib shikoyat qiladi va Aleksandr Viyens tez orada og'zaki haqorat uchun 480 yevro jarimaga tortiladi. 2009-yilning iyul oyida Aleksandr Viyens jarima haqidagi politsiya qarori ustidan shikoyat qilib, mahalliy sudga murojaat qiladi. Marva al-Shirbini mahkama eshituvlarida qatnashadi, ammo u sud zalidan chiqib ketayotganida Aleksandr Viyens uning ortidan yugurib borib, unga oshxona pichog'i bilan hamla qiladi. 18 joydan chavaqlangan Marva jon beradi. Uni himoya qilishga uringan eri Elvi Ali Okas ham bir necha joydan pichoq zarbi yeydi. O'lganning ustiga tepgan qilib, sud idorasini qo'riqlayotgan politsiyachi jabrdiydalarni himoya qilish o'rniga Marvaning eri Elvining oyog'iga o'q uzadi. Ya'ni biri arab, biri nemis qiyofali ikki erkak olishar ekan, nemis politsiyachisi avtomatik bir tarzda arabni hujumchi deya unga tashlanadi. Bu fojiadan 3 oycha o'tib, Rossiyada tug'ilgan, millati nemis bo'lgan 29 yashar Aleksandr Viyens ustidan qotillik aybi bo'yicha mahkama jarayoni Marva chavaqlangan ayni sud zalida ish boshladi. Mahkamaning ilk yig'inida Marvaning qo'ltiqtayoqqa tayangan majruh eri Elvi Ali Okas ham ishtirok qildi. Germaniya Markaziy musulmonlar kengashi rahbari Ayub Aksel Kohler butun dunyo musulmonlari bu mahkamani diqqat bilan kuzatayotganini aytadi.
In der muslimischen Welt wird dieser Prozess mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen. Ist ja geradezu zu auf.
Bu mahkamaga musulmon dunyosida juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayrim musulmon davlatlarida ushbu qotillikka norozilik tariqasida ommaviy chiqishlar ham bo'lib o'tdi. Bugun Germaniyaning musulmon dunyosi ko'z o'ngidagi obro'sini himoya qilish ana shu sud hay'atiga qoldi, deydi Ayub Kohler. Asli nasroniy nemis bo'lib, so'ngra islomni qabul qilgan Kohler tilga olgan norozilik namoyishlari Misr va Eronda bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, Tehron hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilib, mazkur qotillik yuzasidan borayotgan jarayonga bevosita aralashdi.